Herlig å se alle sammen igjen, og som Ole sa, også du som kanskje ikke har vært her før, så heter jeg Jens. Jeg heter Jens Pedersen. Hvis du ikke har møtt meg før, så synes jeg snakket enormt rart og hatt en verdens merkeligste dialekt, så jeg ikke er så veldig ordentlig norsk, men jeg er ordentlig dansk. Min kone sitter og ryster på hodene, så vi får se hvordan det hadde bæret. Men jeg kommer altså fra Danmark og har bodd i Norge i en snart 20 år, så jeg tror jeg skal gå bra. I tillegg til det så er jeg forstander eller pastor her i menigheten. Jeg skal tale i dag om noe som, som jeg tror at hvis du har hørt på det som har blitt sagt allerede nå i gudstjenesten, så vil du oppleve det ikke noe tilfeldigheter her. Vi er nøye koordinert, planlagt og synkronisert. Fordi det som jeg skal snakke om i dag, det er hvorfor er vi kirke? I dag så skal vi snakke om hvorfor er vi kirke. Altså, hva er grunnen til at vi samles? Hva er grunnen til at vi driver vår barne, ungdoms, bønne, kirkearbeide? Alt det som vi holder på med liksom, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Hvorfor er vi her? Nej, jag tror att det här spörsmål, uansett om vi är kyrkeledda, om vi är troende kyrkegängar, bönnekrigar, tinegivande, frivilligarbetande, kyrketoilettvaskande, antibakspreende, troende, Jesusälskande person, så må vi ställa oss det här spörsmål. Varför är vi här? Vi är kyrka idag för att Gud har gett oss det uppgave. Og det som han har gitt opp til å oppgave, det er å bringe evangeliet til de fortapte og de unåtte folkeslagene. Altså det er det som er grunnen, det er det som er hele temaet, det er det som er hele motivet for alt vi driver med og alt vi holder på med. Det er kirkens oppdrag. Rett før Jesus han far til himmelen, så møtes han med, han har stått opp for graven, og så møtes han med sine disipler, og der gir han det her, den sånn, budskap, eller om man vil si sånn, en befaling, han kommenderer dem og sier det her, jeg har fått all makt i himmelen på jorden, gå derfor og gjør alle folkeslag til mine disipler. Døp dem til Faderens, Sønns og Helligånds navn, og lær dem å holde alt det jeg befalt deg. Se, jeg er med deg inntil verdens ende. Det var det som var oppdraget, det var det som vi fikk en befaling om å gjøre. Det var ikke en anbefaling. Det var ikke en forslag, misjonsforslaget. Det var ikke sånn det liksom ble gitt oss. Det var en befaling. Det som er litt interessant, hvis du leser gjennom hele Bibelen, så er det ikke mange ting. Det er misjonsbefalingen, det er den eneste ting som i Bibelen ble nevnt igjen 4 ganger. Det er den eneste ting som vi leser om den i Matteus 28, i Lukas 16, Lukas 24, Markus 16, Apostlenes gjerninger, kapitel 1, vers 8. Der er det liksom 4 ganger, så er det viktig for Jesus å ha sagt det her. Det som er viktig. Det er ingen andre historier, det er ingen lignelse i Bibelen som er gjengitt 4 ganger. Og kanskje det er med til å liksom understreke denne store betydningen. Hva er vi her for? Hvorfor er vi kirke? For noen uker siden så satt jeg hjemme på kontoret mitt, og jeg var på vei til... jeg hadde fri, og jeg skulle til byen i Moss og gjøre noen ærender. Og sitte og forberede meg inn på kontoret. Etter hvert så kommer min vakre kone inn og ser hva jeg holder på med. Jeg spør, ja, hva skal du, min kjære, i dag? Og jeg forteller, ja, men jeg er fra veien til byen, og jeg skal gjøre litt sånne forskjellige ærender. Og akkurat det er liksom, ja, men ok, men Jens, kan du ikke, vi trenger melk, kan du ikke være så snill og kjøpe med meg noe melk hjem da? Jeg sier, jo, min kjære, det vil jeg gjerne. Og jeg går ut og tar mine ting med meg, går ut i bilen, og setter den i gir, og begynner å rykke, og, liksom, og så ser jeg plutselig, da jeg rykker litt utover et i speilet, så åpner fordøren til huset seg. Og ut så kommer min kjære vinkende, hallo, og skal liksom prøve å få kontakt med henne. Jeg ser henne, jeg setter henne i parkering, og liksom åpner vinduet. Og så står hun der liksom, Jens, du må huske, vi trenger melk, du må kjøpe melk. Jeg sier, ja, kjære, vi skal gjøre det, og skal jeg gjerne gjøre for deg. Og jeg setter meg i bilen og begynner å kjøre innover mot byen. Og sitter og koser meg i bilen, hører på den lov som gjelder undervist. Et eller annet sånn, jeg bare sitter. Og så plutselig ringer telefonen, og jeg har sånn bil hvor liksom det kommer opp som på skjermen. Så kommer opp hvem som ringer. Og der ser jeg Pocahontas. Det er navnet på min kone på mobilen min, så... Jeg er slitsom med å være pastorkone her i huset, altså. Da kommer hun opp, og jeg tar selvfølgelig telefonen, og... Hei, kjære. Eller skatt. Jeg sier egentlig skatt, jeg. Hva sier du hjemme, Olav?
Nei, jeg
sier velkommen. Ja, men i Danmark så er det veldig vanlig å si skatt, da. Og skatten min ringer, og jeg sier det hjemme, og hei, og hva vil du? Og, nei, men du må huske, Jens, vi trenger melk. Du må kjøpe melk når du er i byen. Og jeg, ja, selvfølgelig, jeg ser selvsagt ikke noe problem. Jeg kjører, og så ligger jeg på, og kjører videre inn i byen, og jeg gjør alle de her greiene mine, og jeg handler litt forskjellige ting, og jeg får jo liksom gjort alle mine ting, og så mens jeg på butikken, så plutselig så det et eller annet som piper, og jeg liksom, hva det? Pip, pip, liksom. Og så, jeg hadde mobilen i lomma da, så har jeg fått en melding, og er noen der tror jeg gjetter hvem den meldingen var fra? Fra Pocahontas. Og er det noen som tør å gjette hva som står på den meldingen? Det var bare ett ord. Melk. Det er som en menn, og er vant til å være en far i huset. Eller noe sånt. Hva skjer hvis jeg kommer hjem uten melk denne gangen? Jeg er med på tanken, det her med fire ganger sier Jesus til oss, husk det. Det er derfor vi er menighet, det er derfor det er her. Og fire ganger så kommanderte Jesus sin kirke, og fire ganger så kommanderte han sin kirke til å forkynne evangeliet til. Så der mener jeg at det bør være vårt hovedfokus, altså vårt hovedmål, hvorfor vi er her. Den del av verden som vi lever i, så tror det virker som om at vi har mistet litt det som hovedfokus for menighetene. Jeg leste nylig en artikkel, det var litt en gammel rapport, men det var Dawn, som er en ganske verdensomspennende organisasjon som driver og forsker på det med menighetsplanting og vekkelse. Og jeg tror her i Norge så kaller de det Sendt Norge, men de hadde gjort en rapport, og det som viser seg i den rapporten, den er tilbake fra 2016, jeg tror hvert fjerde år eller noe sånt, så kommer det en ny rapport. Og trenden i kirkevekst i Norge er dessverre nedegående. Så det jeg lurer på, liksom, hvordan skal vi som troende, hvordan skal vi som råde frikirke, vi som familie her på stedet, hvordan skal vi klare å lykkes i denne oppgave som vi har fått? Altså en dag så skal vi stå foran tronen og komme frem foran Jesus. Og jeg tror det eneste vi får med oss inn i himmelen, det er ikke gull og sølv, det er ikke Volvo, det er ikke nye sko, eller gullklokke, eller aksjer fra aksjemarkedet. Alt det her, det får vi ikke med oss. Det er en ting, og bare en ting vi får med oss. Og det er menneskets sjæle. Det er mennesker som vi kan ta inn i himmelen. Så det som er interessant, det er hvordan kan vi som menighet lykkes. Og den dag vi skal stå der sammen, hvor Gud vil si, du min trofaste og godkjenner, kom inn til min hvile. Hvordan kan vi stå der, ikke bare alene, men faktisk ha en skare folk som står bak oss. Færre i Norge i dag går i kirke. I tidsrommet fra 2000 til 2016, der viser det seg at 104 kirker i Norge har lukket ned. Så er det også noen som har blitt plantet, det har jeg ikke tatt med. Men det er det som er trenden. Her i Råde Frikirke så er det litt en annen trend. Vi opplever, tror jeg de siste 2-3 årene, at for hvert år så har det virket som om at det er 10% liksom økt fra kirkegjenger til hvert år. Så det er fantastisk, men det er ikke det som er denne trend i samfunnet i dag. Så når jeg står liksom og taler litt med dystre tallene, liksom litt negativ kanskje, så er det egentlig fordi at jeg vil at vi skal senke blikket og begynne liksom, ja, men hvordan skal vi klare det? Hvis det her er trenden, skal vi bare gi opp? Skal vi, hva skal jeg si, det er lost cause, hvorfor gidder vi helt tatt prøve på å få kommet ut med evangeliet, hvis det er det som er trenden. Du vet, djävulen han går runt och brölar. Han prövar liksom att få oss till att sänka blicket, få oss till att falla snubbla och ge upp i den här kampen som vi är i. Men det som vi måste huska på det är att djävulen han är inte vår konge. Vi har en annan konge. Vi har Jesus Kristus som han är vår konge. Det är han som vi sitter samman med i himlen. Vi är på vinnarens lag. Har du tänkt på det? Matteus 28 här så står det: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Alltså han har all makt. Det är inte någon som är över han. Jesu Kristi namn är det högsta namnet över en värld sjukdom, över en värld skavank, över en värld liksom problem med äktenskap eller det var problem i ditt liv, så är det ett namn som är högre än all annat. Och där står det till och med Jesus som säger: jag är med dig alla dagar in till världens ände. Nyligen så läste jag här Josvas bok, där känner ni säkert historien. Om Josva, han är liksom klar till att ska inta landet. De har varit i öknen i många år. Josva, han står där samman med folket sitt och han har blivit bedt om att gå och inta det landet för jag ska ge det till dig. Så, och det här är ett land med Josva, han är den här krigen och han står liksom klar och så mitt på natten, jag husker inte helt detaljer, men han står mitt på natten och plötsligt så kommer en ängel som står för honom med ett svärd. Och jag så han liksom i den där kampmodus och liksom jag känner visst du ska inta ett land så är liksom ja, och så frågar han den: är du med mig? Är du för mig eller emot mig? Hur ska det här historien kanske? Och det som är lite intressant är att så säger den här engelsen: ja men alltså Josefs frågsmål är liksom: ja men är du på laget mitt eller är du emot mig? Liksom, är du med mig eller för mig eller emot mig? Och så säger den här engeln till Josva, jag älskar den här liksom mentaliteten. Han står där och säger: jag har nog kommit och jag är Herrens härförare. Jag är hans general, jag är hans oberst liksom. Och det som för mig liksom den här, det är ett skifte i hela grejen. Att Josva han tror liksom att ja men Gud, du ska vara på mitt lag eller den här engeln ska vara med på hans lag. Men engeln han tar det på en hel Josva, jag är med dig, du är med mig. Du är på mitt lag. Jag är kungens härför. Och det är ett land med vi har Jesus Kristus. Vi är på hans lag. Vi är på hans team. Så det är inte ett lost course. Det är inte hopplöst det här. Jag husker som ungdom, när jag var 17 år gammal, så den menigheten jag växte upp i, flott menighet, var glad i den då. Men på tidsmålet så var jag på en sån tenåringsbibelskola i Danmark, så har vi någon sån 1-10 klasser och jag drog dit. Och det var en bibelskola, vi var ute och rejse massa, vi såg människor bli frälst och fri, helbrede. Och jag kommer hem från den här tenåringsbibelskolan, jag rejste runt i hela Europa, har sett massa vad Gud kan göra. Och kommer hem tillbaka till min menighet och jag hade liksom bundgas. Jag var full trygg. Vi skulle uppleva väckelse, vi skulle se det ena eller andra ske, och jag visste, så gör vi sån och så gör vi sån. Och jag var liksom där. Så kom jag hem till han, ungdomsledaren för kyrkan på det tidspunkt. Och vi hade en prat, jag husker framdeles lite del av praten, men det som var essensen i min var de här ting, det var inte, vad ska vi säga, vi var inte helt på samma sida vad vi önskade skulle ske. Han var ungdomsledare för en gäng på kanske 10-15 ungdomar. Och det som var målet han för det år som vi gick in i, det var att vi skulle... Han var liksom förnöjd hvis vi hade klart att bevara och beskytta. Och liksom att den gängen vi var, vi klart liksom att hålla samman i ett helt år. Jag var egentligen ganska förtvivlad. Det är för lite. Vi kunde inte gå efter bara det. Och jag skönner, det var inte något som sån galt i det han sa, att det är riktigt och förnuftigt, vi ska passa på varandra, vi ska värna om varandra, vi ska hålla ut i tron, men det var inte det som Jesus befallt oss att göra. Att sa till oss att vi ska gå ut och förkunna evangeliet. Jag tror för många av oss så har vi egentligen, vi har kanske vuxit upp, jag vet inte var alla vi kommer fram, men jag tror vi har vuxit upp i kanske lite liknande sammanhang i miljöer där vi liksom skulle passa på det här med att inte bli smittade av världen. Vi skulle passa på att inte komma ut, för det kunde ske massor rart hvis vi var samman. Det var farligt, det var usunt, och vi kunde gå på kino, vi kunde köra den musiken, vi kunde inte liksom allt det här. Og vi levde i en slags atmosfære på en måte, at hvis vi begynner å bevege oss uten, så vil vi bli beseiret, så vil vi bli tatt over, så vil antikrist komme og liksom ta oss bort fra det hele. Vi levde på en måte for en vakker dag, så skulle Jesus komme, så skulle han ta oss til himmelen, og så skulle vi oppleve seier. At denne dagen når vi blir tatt opp til himmelen, så er det seier, det glede og alt det der. I stedet for å leve ut fra det at Jesus faktisk har seiret, i stedet for han har faktisk vunnet, at vi er ikke overvunnet eller det. I stedet for å leve ut fra hans seier på korset, levde vi mot en dag skulle bli seier når han tok oss hjem. Det var et eller annet som skjedde, tror jeg, på 60, 70, 80, 90-tallet. Hvis man ser tilbake sånn historisk på en del av de tingene som, altså, sånn i den industrielle tidsalderen, hvor de som var oppfinnere, de som var brobygger, de som var leder, de som var liksom med til å være søyler i samfunnet, så var det gudfryktige menn. Det var troende ofte som kom frem med nyvinninger. På 60-70-tallet, 20-80-tallet, så skjedde en eller annen i denne informasjonsalderen vi lever i, har vi liksom blitt lukket inn, vi har blitt rett for å være der ute. De kristne har gjemt seg, vi har lukket oss inn i kirkene, og i stedet for å engasjere seg i denne kulturen vi lever i, så har vi skapt avstand til den. Så jeg tror, hvis vi skal klare det som står her, da må vi skjønne at vi er kallet til å være involvert i kulturen vi lever i. Matteus 13, så står det i vers 33. Det er en historie Jesus kommer med. Enda en historie fortalte han dem. Himmelens rike er som en bit jær, som en kvinne brukte til å bake brød. Selv om denne lille biten med jær ble puttet i den store deien, påvirker den og gjennomsyrer den hele deien. Slik vil himmelens rike påvirke dine omgivelser. Altså i denne historien her, så sier Jesus, vi er jæren. Jeg vet ikke sånn kjempemye om bakst og sånn. Jeg prøver meg iblant, men såpass har jeg skjønt at hvis vi skal ha fine, gode boller, så må du ha jær. Ellers blir det sånn tørt knekkebrød. Det er ikke så spennende. Men altså for at jær, det er liksom forskjellige historier i Bibelen om jær, men her så sier Jesus at der skal være denne jær, der skal man, det er kanskje lite det her jær som man putter i en jærbaks, men de gjør et eller annet med hele deien. De gjør et eller annet med hele området. Vi skal være som de her vanlige menneskene. Vi er normale mødre, vi er normale fedre, vi er rørlegger, håndverkere, ingeniører, skolelærere. Og det som er spesielt, det er at vi er inni oss, så har vi fått Guds ånd, vi blir fylt med den hele ånd. Vi har Guds tanke, vi har hans kraft inni oss. Så faktisk er vi en helt annen art. Vi er en nyskapning, noe som alle har vært sett for. En engelsk versjon av Bibelen, den sier we are aliens, liksom kaller oss aliens. Og vi skal leve inn i denne kulturen som vi er de her aliens. I Bibelen leser vi om ulike folk, vi har Daniel, vi har Josef, vi har Esther, som blir satt inn i samfunnet som de lever i, men de her mennesker, de ble ikke i denne verden, men de var inne i denne verden og reiste seg. Ikke sånn at verden skulle bli dømt, men sånn at den skulle bli frelst og reise seg. Er det ikke noe å tenke på det med at hvis vi leser gjennom Bibelen, så mange av de miraklene som skjer, helbredelser under tegnet av de her tingene, veldig, jeg vet ikke om det er noen, men umiddelbart så klarer jeg ikke å komme i tanke om noen som skjer i kirken. Det er helt sikkert at det finnes noen, men langt de fleste av de ting som Jesus han gjør, eller disiplene gjorde, det var utenfor menigheten. Har du tenkt på det? Hvis du ser på profeten i Gamle Testamentet, langt de fleste steder hvor de stiller seg opp og profeterer og kommer med et ord fra himmelen, det er ikke i tabernaklet, det er ikke i templet, men det er ute i miljøet hvor folk er. Hørte på en predikant, han beskrev det her som at vi skal være ykler. kanske det har du uttryckt, men ucklas som klarar att navigera in i mörkret, ucklas som är förberedd på det de möter i de djupaste mörkaste avkrogarna är det här samfundet som vi är en del av. Alltså att vi har de här ögonen som klarar se i mörkret, att vi kan se själv flyver runt och liksom vara förberedd på mörkret, att vi inte liksom blir duckat under i mörkret, men som Daniel som vi läser om i Gamla testamentet, han blir Daniel som var en av profeterna i Daniels bok, så står det om han kungen Nebukadnesar, han kommer till Israel och han intar hela landet. Och han tar till fange stort sett alla som är där. De mest prominenta folken, dem drar han med sig till Babylon, var den blir satt i fångenskap och blir slav och alla de här ting som vi har hört om. Daniel, han är en av de här tenåringsgutter som också blir dratt med sig samman med en 3-4 andra. Och de blir sent och satt i fångenskap. Nebukadnesar, han lagar alla möjliga olika regler, men där på ett tidspunkt så Daniel, han varje dag så sitter han sig foran vinduet, öppnar vinduet och ber vänt mot Jerusalem. Det var en mörk tid. Nebukadnesar var en syk och en vild konge. Han gjorde extrema ting. Men på ett tidspunkt så Daniel får de besked på att de får inte lov till att tillbe andra gudar i den här statuen som Nebukadnesar har sagt upp. Och Daniel och hans vänner säger, ja men okej, vi hör vad du säger, men vi tillhör ett annat kongerike, vi tillhör ett annat härdöme. Och de nektar och liksom bara sätter sig ned och kastar sig ned för den här kongen själv, om det är den här situationen. Alltså har jag personer i Bibeln som levde och tjänade Gud, själv om de skulle samarbeta och kanske vara slavar för helt ugudliga människor. Men de hade en annan mentalitet. De var inte sådana små, vad ska jag säga, kårgutter eller söndagsskolegutter som bara liksom, som inte visste vad de skulle göra. De var lojala mot ett kongerike. De var lojala mot en konge. De evner liksom att sväva över den här politiska atmosfären. De evner liksom att vara i ledelse. Läs om Josef som blev dratt upp helt upp till vad heter han? Egyptiska, vad heter det? Farao. Josef blir dratt upp och blir en del av ledarskapet i landet. Daniel var med sig i 70 år, så är han i fångenskap i Babylon. Och med sig ändra hela atmosfären så att efter 70 år så får de faktiskt lov till att gå ut och komma tillbaka. Jag tror idag så behöver vi kristna som kan vara med till leda och så kan vara med till disciplinationer. Det är ett ambitiöst. Det är ett ambitiöst mål. Jag tror att vi som kristna och som kyrka så kan vi vara med till att vara relevant. Ola snackade lite om det i begynnelsen här, det med att vara relevant. Jag tror det är två måter vi kan vara relevant på i den sammanhang vi lever i. Den ena är att vi kan vara lik den, vi kan leva lik den världen, vi kan vara lik samfundet vi lever i den kultur, vi kan vara, ha samma etik, samma moral, göra de samma tingene, spisa samma tingene, liksom göra oss lik, och där vill vi passa in i det samfundet vi lever i. Helt uproblematisk, utan problem. Jag tror inte vi ska gå den vägen. Jag tror inte vi ska kika oss lik allt det som är. Jag tror den andra måten som vi kan vara relevant och intressant i som kyrka, som troende i det samfundet vi lever i, det är att gå föran och visa ledarskap. Att vi som turar och vara med till att förny och forma det landskap som vi är en del av. Det är två måter. Och jag tror vi ska gå den väg och väl leda, gå föran i det vi håller på med. Punkt nummer två för att bli relevant i den här samfundet vi lever i. Vi är kallade till att bringa hopp. Vi är kallade till att bringa hopp in i den här nationen. Vi har ett nyhetsbrev som ligger här ute efterpå, du kan ta med dig. Och en av årskrifterna för den tid vi går in i nu, det är med hopp emot hopp. Och jag känner där ett land vi... Jesus, han blev beskrivet som världens hopp. Jesus, han blev beskrivet som nationens hopp, nationens frälse. I Matteus kapitel 5 så står det i vers 14. Där är världens lys. En by som ligger på ett fjäll kan inte skyllas. Man tänder heller ingen lampa och sätter den under ett kar. Men en lampa, eller där ger den lys till alla huset.
På samme måte skal dere la lyset der skinne for mennesker, så de kan se de gode gjerninger av deres, og ære deres far, han som i himmelen. Kjent del av denne teologi vi har vokst opp med, det at i de siste tider så skal lyset skinne sterkere og sterkere, samtidig med at mørket skal bli mørkere og mørkere. Vi har hørt det før. Men er det litt interessant at det står ikke her, vi skal være kirkens lys? Det er ikke mindre vi skal være kirkens lys, men om verden blir mørkere og mørkere, så kan det jo faktisk hende vi har satt lyset for en feil plass. Jesus han går videre. Han sier at ingen tenner en lampe for å sette det under en bøtte. Han sier vi setter det i en lampehold, altså et sted hvor alle nyter det, et sted liksom for og et høyt sted. Jesus han tror jeg vil at vi skal reises opp og være lys ut i det mørket. Han vil at vi skal bli løftet frem, trekkes opp, trekkes frem liksom gjennom rekene og komme frem med det lys som vi har. Så den eneste sted, hvis vi vil gjøre det mørkere her inne, nå har vi satt på lyset og alt sånt, men hvis vi skal gjøre det mørkere borti området her, så vil jeg komme med en bøtte og liksom sette over denne lampen. Sagt med andre ord, at hvis verden blir mørkere og mørkere, så har kanskje kirken blitt en bøtte. Vi er ikke kalt til å være kirkens lys, vi er kalt til å være verdens lys. Så veggene våre har kanskje blitt denne bøtta som har gjort at vi ikke skinner ut. En amerikansk studie den viser at de studerte litt på litt ulike byer. Det er Amerika, så det er ikke nødvendigvis. Men det de fant ut det var at i de største, der var de største menighetene er i USA. Altså de megachurches hvor tusenvis av mennesker går i kirke og dag eller ukenlig møtes. Det de fant ut det var at i de her stedene hvor de største konsentrasjonene av mennesker er kristne møter som går i kirke, det er der at de byene har de dårligste sosiale statistikker. Interessant. Altså jo flere mennesker går i kirke, jo verre er samfunnet. Skilsmissen øker, arbeidsløsheten øker, sykdom øker. Alt blir bare verre jo større og større kirken er. Jeg hadde jo forventet det var motsatt. Problemet er at vi har ikke tid til å være en del av samfunnet. At det blir denne cluster, en sånn klunge-effekt, der man bare liksom er her, og her er vi. Utfordringen er at vi tenker at vi har denne store, flotte, velsmørte menigheten, så vil vårt område bli forvandlet. Faktum er, det er faktisk det motsatte. Snakker jeg imot menighet? Absolutt ikke. Men jeg tror den eneste måten vi forvandler og transformerer en by på, det er ved at vi forvandler og transformerer en by med vilje. Jeg mener, om jeg støvsuger bilen min der hjemme, skitten, så er det jo ikke sånn at den blir ren på utsiden. Om jeg klipper gresset mitt der hjemme, så er det ikke sånn at der blir garasjen min ryddet og fint og sånn. Hvis jeg vil ha min garasje ryddet og fint, så må jeg gjøre det. Så jeg tror, hvis vi tror liksom på det, har vi denne flotte, sunne menigheten, og alt er bra her inne, så vil samfunnet bli forvandlet da. Så er det faktisk ikke sånn. Den eneste måten vi forvandler og transformerer en by på, det er ved å forvandle og transformere. Det er dypt det her. Men det er det med at vi gjør det med vilje. Altså, vi er verdens håp. Jesus er håpet, så... Det var den her spesielle studie som en forsker han gjorde på 50-tallet. Han hadde en balje med vann. Og i denne vann så var det bevegelse. Og det han gjorde, det var han hadde et forsøk med rotta. Og han senker liksom rotta ned denne baljen. Og det som var studien, det var han ville vite hvor lenge de klarte å overleve når han satt dem ned i vann. Så det var en bevegelse i vannet. De skulle svømme, holde seg oppe. Gjennomsnittet fant han ut for overlevelse av rottene. Det var 15 minutter. Så gjorde han en annen ting. At han gjorde det at, men om du, han, når rotten akkurat nesten hadde gått under og hadde gitt opp oppe. Så tok han opp rotta, tørket den, ga den en liten pause, og satt ned i vannet igjen. Sånn gjorde han fortsette. Det som han fant ut av, det var at denne rotten plutselig klarte å leve mye lenger. Gjennomsnitt overlevelsestiden på rottene var ikke noe 15 minutter, det var 60 timer. Om den blir midlertidig frelst, så vil den overleve 240 ganger lenger enn om den ikke blir midlertidig frelst. Det her gir jo ikke noen mening. Hvordan kan en rotte plutselig holde ut så mye lenger? 240 ganger lenger. Bare ved liksom å ta den opp. Men konklusjonen i dette studiet var at grunnen til at de kunne svømme lenger, det var at de var blitt gitt håp. De kjente plutselig, hva vil frelse si? Hva vil det si å bli frelst? Da de skjønte, ok, holder jeg ut litt til, så er det frelse. De skjønte på en måte, hva er håp det vil si? Det var en annen konklusjon i denne studiet, det var at grunnen til at de kunne svømme lenger, var at de var blitt gitt energi gjennom håpet. Rottene hadde et tydelig bilde av hva frelst så ut som, så de fortsatte å svømme. Jesus er nasjonens håp. Jeg tror det er det element som vi kan bringe med inn i vår kultur, inn i vår nabolag, inn i vår arbeidsplass, inn i vår skole, institusjoner, rådhus, kongedømme, regjeringskvartalene. Vi er dem som ikke gir opp. Hva? Ja, vi har kanskje litt noen tap. Kanskje vi har hatt vi har presset, og ting er tøft. Men vi har ikke blitt overvunnet. Jesus, han har overvunnet. Vi er ikke beseiret. Vi er ikke dem som gir opp. Hva? Vi gir ikke opp. Vi er som sånne Churchill, som et sitat her med han, at begynnelsen av 2. verdenskrig, hvor alt ser virkelig mørkt og sort ut, så reiser Churchill seg opp, og så sier han det her, ganske berømt sitat, "This is no time for ease and comfort. It is time for dare and endure." Vi er dem som ikke gir opp. Vi er som Rocky, eller hva han heter, han bokseren der. "What you doing? He's winning!" Vi er som han der med staven, hva heter han? Oddvar Brå. Knekker staven, han bare liksom fortsetter. Vi er dem som ikke gir opp, va? Vi er de troende. Vi er dem som tror på det overnaturlige. Vi er ikke faktafolk. Vi kan godt se på alle fakta. Men vi er dem som tror på Jesus Kristus. Ja, og vi har kanskje de her nederlagene. Fordi vi tror jo faktisk på det umulige. Vi tror på at ting kan forvandles, endre seg, sykdom og helbredelse overvinnes. For Gud, han har kalt oss til å gjøre det umulige. Jesus han befalt oss til å gå ut og leke de. Lege de syke, ta på slanger, gjør det umulig, vær lys og håp til en nasjon, til en by, til en nabo, til å forkynne evangeliet. Det er derfor vi er kirke. Så vi skal bare be kort her før vi skal ut og nyte pølser. Takk, Jesus. Du sitter her i dag og du hørte Ola snakke om det der med å si ja til Jesus i begynnelsen her i dag, så du vet ikke helt hva det vil si, men likevel så kjenner du et eller annet. Du er her i dag og du ønsker å bli kjent med Jesus, og du som har tatt skritt for å komme hit i dag, så er det en mulighet for å bli kjent med Jesus. Jesus der står i Bibelen, han står og banker på. Han banker på vårt hjerte da, og noen ganger så kjenner vi det med at Jesus han banker. Ditt hjerte kanskje slår raskere når jeg sier det jeg sier nå, men kanskje du kommer her i dag, ikke kjenner Jesus, men har lyst til å bli kjent med han. Så vil jeg vi skal be en kort bønn sammen nå. Og kan ikke alle bare bøye hodet og lukke øynene et kort øyeblikk? Så hvis du kjenner her, du har lyst til å bli kjent med Jesus, så lukker han inn i ditt hjerte. Si ja til han. Skal bli med på din vandring i livet, så vil jeg du skal reise opp din hånd. Få lov til å rekke opp din hånd, og du trenger ikke gjøre mer enn det, men Far, vi takker deg fordi du er verdens håp. Vi takker fordi du er nasjonens frelse. Takk fordi vi kan komme til deg og finne håp til rette tid. For at selv om alle håp er ute, selv om alle sier det ene og det andre, det er ikke noe håp, ikke det er noen mulighet, ikke det er noen sjanse for at det skal bli en forandring fra Jesus Kristus, så takker jeg deg fordi at hos deg er det håp. At hos deg er det forsoning, for hos deg er det gjennombrudd, hos deg er det legedom, hos deg så er alt det her. Herre, er ikke noen lost kors. Jeg takker for den hver person som sitter her og kjenner dem vil gå og vandre med deg. Takk, Jesus Kristus, du er ikke sen til å høre vår bønn. Jeg ber om hver sykdom som er til stede her i Jesus Kristi navn, at du skal bøye kne og gå bort. Jeg taler til hver person her som ikke har legget om sin kropp. Jeg taler til sykdom nå om å forsvinne ved Jesus Kristi navn. En hver som har problemer i ulike relasjoner. Takk fordi det skal komme en løsning. Takk, Jesus. Du er vårt håp. Så vi ærer deg, Jesus. Vi løfter deg opp, og vi priser deg. Du er så god. Du er så god, far. Halleluja. Amen. Og amen.